Mirëmëngjes si të nderuar dëgjues. Mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Belgjika konfirmon vrasjen e dy militantëve të dyshuar. Giganti Trepça i kthehet në pronësi shtetit të Kosovës. Barack Obama dhe Angela Merkel diskutojnë rreth situatës në Ukrainë. Për këto dhe materialet të tjera, në ndishtni në minutat vijues. Nisim së pari me bloku në lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet belge thonë se dy militantë dyshuar islamik janë vrarë dhe një tjetër është arrestuar gjatë një operacioni antiterrorizëm të zhvilluar mbrëm në lindje të Belgjikës. Sipas autoriteteve belge, bastisjet e ndodhura gjatë të enjtës në qytetin lindor Verviers parandaluan sulme terroriste që po bëheshin gati për të filluar nga militantët islamik. Policia është urdhëruar gjatë të enjtës që të bastisë 10 shtëpi në Bruxelles dhe Verviers, ku militantët e dyshuar banonin pas kthimit nga Siria. Dy persona të armatosur janë vrarë teksa kanë nisur një shkëmbim i zjarrit në momentin që forcat policore kishin arritur në njërën nga banesat e militantëve të dyshuar. Kryeministri belg Charles Michel ka thënë se bastisja nga policia belge tregon vendosmërinë e autoriteteve për t'i luftuar ata që duan të përhapin terrorizmin. Shtëpia e bardhë ka njoftuar se presidenti amerikan Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel gjatë një bisede telefonike kanë diskutuar për shqetësimet e tyre në lidhje me përshkallëzimin e situatës në Ukrainën lindore. Obama dhe Merkel, siç bëhet me dije përmes një deklarate të lëshuar, kanë diskutuar për nevojën e gjetjes së një zgjidhje të qëndrueshme dhe paqësore të konfliktit në mes të forcave ukrainase të sigurisë dhe separatistëve prorus. Zyrtarët nga të dy rajonet e kontrolluara nga separatistët prorus në Ukrainën lindore kanë dhënë shenja pozitive për të marrë pjesë në takimin e grupit të kontaktit që do të mbahet sot në Minsk. Udhëheci i vetëshpallur i Donjecku, Denis Pushilin, ka thënë ndërkat se delegacioni i tij është i gatshëm për takimin e Minskut. Raundi i fundit i bisedimeve të grupit të kontaktit është mbajtur më 24 dhjetor. Shtetet e Bashkuara e kanë mirëpritur lajmin se autoritetet pakistaneze kanë planifikuar që t'i sankcionojnë me ligj organizatën terroriste Haçani dhe më shumë se 10 organizata të tjera që janë të lidhura me grupet militante. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Marie Harf ka thënë gjatë të enjtës se veprimet pakistaneze janë një hap i rëndësishëm drejt eliminimit të veprimeve terroriste në Pakistan. Qeveria pakistaneze nuk ka njoftuar zyrtarisht në lidhje me këtë veprim, por gazeta Express Tribune ka raportuar gjatë të enjtës se organizata Haçani është në mesin e grupeve që do të sankcionohen gjatë ditëve vijuese. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Selvie.
Zenel, çfarë kemi në shtypin e sotëm rreth themelimit të gjykatës speciale?
Sipas të përditshme skoa ditore, Serbia, çështja e votimit të bazës legale për gjykatën speciale pritet të lihet deri në kohën kur në kuvent vjen edhe propozim legjislacioni për forcat e armatosura të Kosovës. Gazeta konsideron se votimi për këto çështje do të kushtzohej me njëra tjetrën, marr parasysh faktin se aktualisht deputetët të caktuar të komuniteteve nuk kanë shfaqur vullnet për të përkrahur formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Sipas burimeve të kohës ditore të përfshira në këto procese, ekziston mundësia që kushtetuta e Republikës së Kosovës të plotësohet me këto dy çështje, ndërkohë që funksionimi i këtyre mekanizmave më pasaj të rregullohet me ligje përkatëse. Gazeta ka vënë pas se ndryshimi kushtetutës në rrethanat aktuale është delikate, prandaj edhe vjen kjo përpjekje. Përndryshe, burimet gazetës thonë se pas votimit të ndryshimeve kushtetuese, atëherë ligji për gjykatën speciale dhe ai për forcat e armatosura të Kosovës do të votoheshin ndaras, pasi që për këtë duhet shumica e thjeshtë në kuvent. Kësisoj njohës se këture çështjeve vlerësojnë se sigurimi 2/3 të votave të nevojshme mund të jetë sfidues për shkak të vullnetit aktual të partive opozitare, por edhe për shkak të qëndrimeve të një pjesë të deputetëve të partive të koalicionit. Selvie.
Zënel hyrjelistës serbe në parlament e ka ndryshuar qasjen e këti komunitetin dhe institucioneve qëndrore dhe lokale. Çfarë thon gazetat rreth kësaj?
E përditshme e zëri Selvie ka vënë pas se deri para zgjedhjeve të fundit lokale të mbajtura në vitin 2013, kanë qenë vetëm komunat veriore të Kosovës të cilat kanë funksionuar në kundërshtim me kushtetutën e Republikës, por pas hyrjes në institucione të listës serbska, subjekt ky i themeluar me përkrahje të qeverisë së Serbisë, edhe 6 komuna me shumicë serbe në jug të Kosovës kanë filluar, siç thuhet, të rrëshqasin nga duart e institucioneve të Kosovës. Ndonëse, siç tekson gazeta, fillimisht u mendua e kundërta. E përditshme e zëri e tekson se liderët e komunave me shumicë serbe në jug të Kosovës po deklarohen hapur se do të punojnë për kthimin e Kosovës në qeverisjen e shtetit serb. Në këtë kontekst, gazeta citon kandidatin e listës serbe për kryetar të Gračanicës, Vladeta Kostić, i cili gjatë vizitës së kryeministrit të Serbisë Vučić në këtë vendbanim serb, tha se Serbia do ta qeverisë Kosovën. Në anën tjetër, e përditshme azeri ka vënë në dukje heshtjen e institucioneve të Kosovës përballë mos respektimit të kushtetutës nga zyrtarët serb, qoftë në institucionet lokale apo ato qendrore të Kosovës. Selvie,
çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zënel?
Për faktin se vizita dhe deklarimet e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić në Kosovë vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes, atëherë nga përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e analistëve politik në vend, të cilët konsiderojnë se pavarësisht sjelljeve të kryeministit të Serbisë në raport me institucionet, kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, lidershipi kosovar ka rënë krejtësisht në provim të funksionimit institucional, të mbrojtjes së integritetit dhe sovranitetit të vendit, prandaj edhe nuk do të ketë fuqi politike që të kundërshtojë vazhdimin e dialogut me palën serbe, duke kërkuar që zyrtarët e këtij shteti të korrigjojnë sjelljet e tyre në raport me Kosovën. Njohës të rrethanave politike konsiderojnë se sjelljet e kryeministit Vučić në raport me institucionet e Kosovës janë pasojë e vet leadershipit të Kosovës, shkruan posierash e përditshmja Kosova sot.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Qeveria e Kosovës ka vendosur që giganti metalurgjik Trepça, i cili aktualisht është nën administrimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, të kthehet në pronësi të shtetit. Menaxhmenti i kësaj ndërmarrje dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit e përkrahin këtë vendim, nga se sipas tyre me këtë i hapet rrugë zhvillimit të kësaj ndërmarrje. Ndjeki materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ndërrimi i pronësisë së kompleksit Trepçan nga Agjencia Kosovare Privatizimit tek ekzekutivi hap një epokë të re për zhvillimin e këtij kompleksi, konsiderojnë menaxher të kësaj ndërmarrje dhe përfaqësues të bizneseve. Për të mundësuar ndërrimin e pronësisë së Trepçës, qeveria Kosovës të mërkurën ka miratuar projektin ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për ndërmarrjet publike. Kurse kryesia e kuvendit të Kosovës ka vendosur që projekti ligjit të shqyrtohet ditën e hënë me procedurë të përshpejtuara në kuvend, duke shmangur në këtë mënyrë rregulloren e kuvendit të Kosovës. Halil Çela u dheqës për holumtim, zhvillim dhe mjedis në këtë kombinat, vendimin e qeverisë për ndërrim të pronësisë së këtij kombinati e konsideron shpresë për ngjallje të Trepçës, pasi sipas tij, menaxhimi i saj nga Agjencia Kosovare Privatizimit ka qenë në rrugë dështuar dhe një herë asetet e Trepçës kanë qenë të rrezikuara.
Unë mendoj që Trepça nuk do të jetë në status, sepse mendohet ndërmarrje publike nuk duhet ta ketë në status të njëjtë me postën për shembull ose me Kekun, sa ato me sa ofrojnë shërbime. Kjo duhet të jetë në interes nacional për zhvillimin e vendit, ku bëhet ndërmarrje publike në kuptimin e menaxhimit shtetënor, faktikisht në bordi.
Edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit e përkrahin vendimin e qeverisë për ndërrimin e pronësisë së kombinatit Trepça. Oda ekonomike Kosovës dhe Oda ekonomike Amerikane në Prishtinë edhe më herët patën rekomanduar që të miratohet një ligj për Trepçën dhe mundësinë e shndërrimit nga ndërmarrja shoqërore në atë publike. Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se me vendimin e qeverisë hapet mundësia që giganti metalurgjik Trepça të bëhet potencial i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik. Pas ndërrimit të pronarit, qeveria me aprovim të kuvendit ka mundësi që dhe të privatizojë ndërmarrjet publike, por kjo varet se çfarë përmban projekt ligji i cili do të shqyrtohet të hënën në kuvend. Edhe Zeka konsideron se zgjidhja më e mirë për zhvillimin e Trepçës duhet të jetë privatizimi.
Qeveria nuk ka kapacitetet e mjaftueshme financiare që t'i lejojë vetes të bëjë investime substanciale në Trepça, që Trepça të shndërrohet në një ndërmarrje profitabile. Ndoshta një pjesë ose si themi disa investime themelore sa për të arritur vlerën e saj para tentimit privatizimi do të kishin qenë transicme, me gjithatë nuk mund përjashtuar të zgjidhja më e mirë do të kishte qenë pikërisht privatizimi.
Giganti metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovic ka qenë në moratoriumin e vendosur nga dhoma posaç me gjykate supreme, ndërsa Agjencia Kosovare Privatizimit është administratori saj. Ndërka që ditë më parë dhoma e posaçme gjykate supreme ka marrë vendim që Trepçën ta çojnë në likuidim nga data dyshkurt, arsye kjo për veprimet e shpejta të qeverisë dhe kuvendit të Kosovës. Kombinati Trepça si gjigant ekonomik kosovar me asete dhe dek të ndryshme të shpërndara në rajone të ndryshme, jo vetëm në Republikën e Kosovës, por edhe jashtë saj, ka qenë një prej ndërmarrjeve më të mëdha të Jugosllavisë në vitet e 80-ta me mbi 20.000 punëtor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zbatimi i ligjit për kontrollin e duhanit po vazhdon të mbetet sfidë, thonë inspektorët, të cilët rekomandojnë që gjykatat i shqyrtojnë lëndët në mënyrë që shkelësit eventualisht të dënohen. Sipas zyrtarëve në doganat e Kosovës, mesatarja importit të duhanit që hyn në Kosovë për një vit është afro 3500 tonelata. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në këtë temë.
Në bazë të statistikave të bëra nga organizata të ndryshme delsi qytetare të Kosovës harxojnë rreth 150 deri në 200 milion euro në vit për konsum të duhanit. Gjatë vitit 2014 në Kosovë kanë hyrë 2400 tonelata duhan. Sipas zyrtarëve në doganat e Kosovës, thuhet se mesatarja e importit të duhanit që hyn në Kosovë për një vit është rreth 3500 tonelata. Sidoqoftë, nga data 22 maj e vitit 2013, ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi. Por ai nuk është duke u zbatuar në masë të kënaqshme, kanë deklaruar zyrtarë që merren me monitorimin e ligjit për kontrollin e duhanit. Shkumbin Spahiu, zyrtar nga Qendra për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, qendër kjo që merret me monitorimin dhe zbatimin e ligjit kundër duhanit, ka deklaruar se rreth 25% e popullatës në Kosovë janë duhanpirës.
Brenda ditës në Kosovë hyn rreth 550.000 pakuti si të cigareve. Në qoftë se nisemi nga këto statistika dhe llogarisim se çdo banor tymon nga një pakot cigare në ditë, atëherë del se diku në Kosovë kemi rreth 500.000 apo 550.000 duhanpirës. Që pra fërsisht i bje se rreth 25% e popullatës janë duhanpirës.
Por inspektor thonë se ligji për kontrollin e duhanit nuk është duke u zbatuar në masë të kënaqshme. Ibrahim Tërshnjaku ka bërë të ditur se janë duke punuar që të gjejnë mënyrën për shkelësit e ligjit. Sipas tij duhet gjendet një mekanizëm ligjor dhe të kërkohet nga gjykata që procedimi i lëndëve të shkon më shpejt në mënyrë që shkelësit të marrin dënimin. Për çështjen e ligjit për kontrollin e duhanit flasin edhe vetë pronar lokalesh. Aulona Krasniqi, pronare e njërit nga kafiterit në kryeqytet, jep mendimin e saj.
Mendoj që ligji për duhanin është adekuat edhe pse neve si biznese pak na ka shkaktuar probleme për shkak të klientave, disa që e pinë duhanin nuk vinë më në lokalin tonë ose në lokalet e tjera, po prap jemi mundu sa do pak me puni zgjidhje me të rastat që i kemi hap, i kemi mbulu kur është dimër, po shumë vështirë për shkak që është ftoft edhe njerëzit nuk po pritojnë me dalë me pi jashtë duhan, po prap kjo është zgjidhja e vetme që mund të bëjmë.
Edhe vetë qytetarët japin mendimin e tyre rreth asaj se sa duhet të respektuar ligji për kontrollin e duhanit. Kushtrimi Drizi, student i Fakultetit Ekonomik, flet.
A do të respektohet, kjo varet kënd nga inspektorët domoshem të cilët janë të kujdesur për këto. Megjithatë nuk mendoj që kam respektuar 100%, edhe kështu s'ma merr më që kam zbatuar kam gjetur për kraje, se na përshumë se çdo vend ku hina kit të donit. Më mujt me bëu 200% rokon edhe më mirë, sepse normal që donit të dashë lekë.
Sidoqoftë, sipas hulumtimit të fundit që ka bërë Qendra për Zhvillim dhe Avokim, delse niveli i shkeljes së ligjit për kontrollin e duhanit është rreth 8% në institucionet shëndetësore, 8.8% në universitete dhe kolegje, në shkollat të mesme 16.2%, gjykata 20%, objekte komunale rreth 22%, ndërkaq shkelësit e ligjit në klube nate arrinë 82%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Belgjika konfirmon vrasjen e dy militantëve të dyshuar. Giganti Trepça i kthehet në pronësi shtetit të Kosovës. Barack Obama dhe Angela Merkel diskutojnë rreth situatës në Ukrainë. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më të rejat e fundit, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Radion ton mund të gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Emisioni në radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.